Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulajatele, alustab taas saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime ettevõtte müümisest. Ja täpsemalt sellest, et mis on oluline siis, kui tegemist on pikalt hoole ja armastusega ehitatud ettevõttega, mis on kujunenud elutööks. Külas on Trinity vandeadvokaat Siim Maripuu, tere tulemast.
Tervist.
Ja põllumajandusettevõtte Raikküla Farmeri pikaajaline juht Tõnu Rahula, tere tulemast.
Tervitus.
Ettevõtete müük on kogu aeg aktuaalne teema, aga ka praegu võib-olla isegi rohkem selle tõttu, et iseseisvuse taastudes hakkas ettevõtlusega palju inimesi tegelema ja nüüd on 30 aastat kogemust selja taga ja on valikud, et kas müüa ettevõtte või pärandada pereettevõtte järgmisele põlvkonnale või mida täpsemalt teha. Ja Äripäeva infopanga andmetel on Raikküla Farmeri vanuseks pea 71 aastat. Sest et pärast kolhoosi ja lõppu võttis Rapla vallas asuva Raikküla kolhoosi vara üle siis OÜ Raikküla Farmer. On mul õigus?
Jah, nii see oli.
Me kutsusime teid siia sellesse saatesse, sest et te olete müünud võib öelda, et oma elutöö Raikküla Farmeri. Tegemist on põllumajandusettevõttega, piimakarjakasvatus, viljakasvatus, seakasvatus ja möödunud aasta käive oli veidi enam kui 3,5 miljonit ja kasum ligi 300 000 eurot. Ma saan aru, et praeguseks hetkeks te olete juba oma ohjad üle antnud, aga millisel hetkel te esimest korda mõtlesite, et oleks vaja vahetust?
Mõte oli sellel teemal, et vahetust tuleks 4-5 aastat tagasi kindlasti ja kindlasti ei olnud see esimene katse loobuda nii ettevõtte juhtimisest kui ettevõtte enamusosaluse omandamisest. Nad käivad käsikäes. Ja aga jõudsime sellele tulemusele, millega ei ole igati rahul alles pärast 2-3 aastast katsetamist, mis sisuliselt ka kujunes firma ettevalmistuseks, üleandmiseks ja müügiks. Enamusosaluse müügiks täpsustaksin, et on rohkem osanik ja nemad jäid alles.
Võib-olla ongi, et tänapäeval on normaalne see, et inimesed töötavad ühes ettevõttes paar-kolm aastat ja siis viivad oma teadmised uude ettevõttesse, et spetsialistidest on kogu aeg puudus ja räägitakse ka sellest, et ka ettevõtete elukaar on palju lühem, et see, mis on relevantne täna, on võib-olla järgmised 5 aastat ja siis enam ei ole. Aga samas põllumajanduse kohta on selline ütlus või vanasõna, et põllumees põline rikas. Et tahtsingi küsida, et ütlesite, et olete varem, et see polnud esimene katse ettevõttest loobuda. Miks te siis ei olnud seda varem teinud?
Ei sobinud need tingimused üks pool ja teine, eks endal kujunes ka teatud aeg, et harjuda mõttega, et noh, piltlikult öeldes, kuidas loobuda lapsukesest, et mida on 30 aastat juhitud, kasvatatud, arendatud, enamusosalusest ja kuidas selle juhtimisest loobuda, ega see niisama lihtsalt ei tulnud ja see aeg kujuneski selleks see paar-kolm aastat.
Aga kas nüüd 2-3 aastat hiljem on see side täiesti läbi lõigatud või olete veel kuidagi seotud selle ettevõttega?
Juriidiliselt ei ole seotud, aga olen käin koha peal, suhtleme, annan nõu uuele juhile minu vaatevinklist, mida peaks tegema teatud kriitilistes kohtades.
Minu andmetel sai siis enamus osaluse juba üks varasem osanik. Kuidas see inimene valiti, kes ohjad üle võttis?
Ta oli ka varemalt nõukogu liige, ettevõtte nõukogu liige ja eks temal kuulus ka aega küpsemiseks, et otsustada ja näha, võib-olla see ongi nii, et näha, et kui teisi soovijad on, et ka temal see soov kasvas ajaga ja võimalused ajaga paranesid ettevõtet omandada ja julgust tuli juurde hakata ettevõtet ise juhtima.
Pikemalt räägime protsessidest natuke hiljem, aga võib-olla tagasi vaatavalt niimoodi üldine hinnang, et kuidas see tehing kulges, mis kõige raskem oli selle 2-3 aastase ülemineku perioodi jooksul?
Kindlasti oli kõige raskem selle ainuõige või selle potentsiaalse omaniku ja enamusosaniku ja potentsiaalse juhi väljavalimine ja temaga personali ise endaga ja personalet lepiks temaga ja tema ootustega tutvumine ja nende, eks meil oli koos enne varemgi juht selle potentsiaalse nüüd uue põhiomaniku ja juhiga, oli enne kavatsusi, kuidas teha, kuidas liita kahte firmat oma vahel, erinevaid variandid olid õhus ja lõpus kujunes see välja, mis täna on, kus ta omandas enamusosaluse ja omandas 100% juhi koha.
Pea igas saates, kus meil ettevõtjad külas käivast, räägime kahest suurest megatrendist, mis ettevõtluses, ma julgeks öelda, et kõiki ettevõtteid puudutavad. Oskate pakkuda, mis need sektorite ülesed megatrendid on?
Nii äkki ei oska vastata.
Siim?
Ma hetkel ei oska, ma ei tea, põlguna vahetus.
Ja aga ma hetkel ei pea seda silmas, ma pean silmas andmekaitset ja rohepööret, mis praegu väga popid teemad on ja just selle viimase kohta tahangi uurida, et milline roll on ühes põllumajandusettevõttes rohepöördel?
On suur roll ja eks siin sai määravaks ka minu vanus, olen 70 plus vana ja minna kaasa uue rohepöördega, kogu see selgeks õppida, see kogu ettevõtlus suunata uutele rööbastele, see on päris pikaajaline protsess, seda ei tee 1-2-3 aastaga. Selleks kujuneb ikka 5 aastat, 10 aastat ja kogu nii taimekasvatuse ja loomakasvatuse alused muutuvad, arusaamad muutuvad ja et selle rohepöördega kaasa minna, see võtab aega ja andsin endale aru, et minul seda aega enam ei ole, aasta 2-3 võiks veel teha, aga sellega ei vii läbi rohepööret. Ja sellepärast see oli ka üks põhjus, et miks leidsin, et praegu on õige aeg loobuda.
Kas uus juht tüürib ettevõtet rohepöörde suunas?
Jah, kindlasti.
Aga me vaikselt selle tehingu juurde tulema, siin põllumajandus ongi suuresti teie teema. Kas tehingule tagasi vaadates kulges kõik tavapäraselt või oli selle tehingu juures midagi teistmoodi kui tavaliselt?
Olles trinitis need tehinguid juba päris mitmeid aastaid teinud ja selliseid põlvkonnavahetuse või elutöö müüke on meil päris palju olnud, ja võin välja tuua siin tormepõllumajandus osaühingu või õnne piimakarjatalu või meil ka teistes valdkondades, ka utilitase müüki võib mingis mõttes pidada ju elutöö müügiks või meil on neid päris palju, siis tegelikult, mis ma võin öelda, on see, et kui tahta kirjeldada sellist tavapärast tehingut, siis ega sellist tehingut ei olegi. Et meil on see selline standard pakett, mida me pakume või mida me teeme, põllumajanduses on see muuhulgas, me tegeleme ka sellise nii-öelda enampakkumise korraldumisega või aitame ostjat leida ja sinna juurde siis kogu ettevõtte ettevalmistus müügiks ja kõik see, et minu kogemus ütleb seda, et kui me selle esimese pakkumise või enda ettepaneku võime küll teha sellise suhteliselt standardse, eks ole, et valmistame ettevõtte müügiks ette, otsime võimalike ostjakandidaadid saavad sellise auditi läbi viia, mille tulemusena võikski tehingusse minna, siis ega tegelikkuses ükski tehing sellise skeemi järgi ei lähe. Et tavaliselt on seal koha peal juba keegi olemas, kes on natukene huvitatud sellest asjast, ka antud juhul tegelikult ju omandaja meelise huvi oli päris pikaajaliselt juba selline olnud, Aga see, kuidas me lõpuks sinna tehinguni jõudsime, iga kord need rajad ja teed, kuhu see tehing liigub, on ootamatud kõikide nende asjadega, mis seal selle tehingu käigus ette tulebki tegeleda, et see on selline klassikaline, kuidas inimene plaanib, jumal juhatab, eks ole, et võib teha küll ükskõik kui hea plaani, aga minu kogemuses alati tuleb ette muudatusi selles plaanis, et mingis mõttes võib jah öelda, et selles mõttes kõik need sellised tavapärased protsessid, mis ühes tehingus on, ilmselgelt said ka siin läbi käidud.
Tõnu, kui läheb ettevõtte müügiks või tekivad mõtted, et võiks hakata sellega tegelema, siis mis on esimene asi, millega peab tegelema?
Esimene asi peaks valmistama ettevõtet ette, nii nagu me müüme kas oma maja, korterit, autot, me ikka valmistame ta ette selleks müügiks, vaatame läbi need kitsaskohad, mis tuleb lahendada uuele omanikule või uuele juhile või ette valmistada. Täpselt sama on ettevõttega ja ega ma algul ei osanud ka seda vaadata, aga nende 2-3 aasta jooksul kujunes ta välja, et tekis selline aeg. Näiteks ressursid tuleb tasakaalustatud vaadata läbi, oma maapotentsiaal, oma toodang, inimesed, juhid, et need jätkaksid uue omaniku, uue juhil on kindlasti soov, et vana personal jätkaks täies ulatus, et nad oleks tublid, et nad oleks paigal, et igaüks tegeleks oma alaga, oleks oma ala spetsialist. Need tuleks. Samama aegu tuleks ära lõpetada kõik poolele olevad sabad või poolele olevad lubadused, mis on antud ja mis on jäänud venima, kas mingite juriidilistel põhjustel, mingitel finansilistel põhjustel, tuleks need ära lõpetada, et hiljem ei oleks ühelt või teiselt poolt, ei oleks etteheited. Ja muidugi oma need strateegilised plaanid tuleks paika panna, mis annab lõpetada ära või mis tuleb lükata tulevikku, tuleks lahendada enda jaoks ära need küsimused, mida jõuab veel lahendada, mida jõuab teha ja küsimused, mis peavad jääma uuele mehele. Ja muidugi ei tohi neid väga keerulisi protsesse jätta, ei tohi juriidiliselt kohtus käimise, ei tohi keerulisi protsesse jätta uuele juhile, sest ükski uus juht ei taha hakata vana juhi nii-öelda suppi elpima, vaid tahab puhtalt lehelt alustada. Vaat need vanad asjad tuleb ära lõpetada ja uuele tuleb valmistada koht ette, kus ta saaks alustada.
Mis oli nende sabade kokkuvõtmisel see kõige keerulisem asi, mis te pidite tegema ära?
Ei oskagi ütelda, et seal midagi erilist, liiga keerulist, kuna minul ta kujunes selle 2-3 aasta jooksul kujunes see aeg paratamatult. Võibolla kõige keerulisem oleks uut juhti ja vana oma personali, oma alluvaid asetäitjaid sobitada uue juhiga ja tasapisi see sisse sööta, et see vahetus on paratamatult, et see tuleb ja et kõik läheb edasi, et ei ole nii, et pärast mind tulgu veeuputus ja ka oma juhtidele anda mõista, et firma areneb ja see on firma arengus, on see vajalik, et tuleks põlvkondade vahetus. Ja minul see, ma arvan, õnnestus.
Just selle personali kohta ma tahtsingi tuua väikse paraleeli, et kui pärast valimisi minister vahetub, siis ta viib kaasa oma meeskonna ja vahetab välja kõik võtmetöötajad, et kuidas see töötajate harjutamine uue juhiga käib või kui palju peaks üldse sellel mõtlema, et kas töötajad peavad sobitama juhiga või juht töötajatega?
Küllab ta on kuskil vahepeal. Kindlasti uuel juhil on võimalust ja tihti ka soov tuua sisse oma personali, oma abilisi, aga see peab käima mitte revolutsioonilisel teel, see peaks tasapisi kujunema nii välja, et uus juht kohaneb ja alluvad kohanevad uue juhiga ja mõistavad uue juhi soove. Minu puhul ma leian, et see oli suhteliselt tasakaalukalt. Finantsjuhiks oli ja kogu raamatupidamist aldas mul oma tütar. Põhiliselt oleme meie sealt rohkem eemal, ülejäänud personal on kõik paigal.
Ja ettevõttes kokku on kuni 50 inimest?
45 kuskil on koos seakasvatused koos, jah.
Ma lugesin ühest artiklist, et uus juht Meelis ei tõtta muutusi väga kergekäeliselt tegema.
No see oli meil alguses saadik kokku lepitud ja kuna ta oli aastaid juba nõukogu liige, siis ta nägi ka seda firma juhtimise poolt ja neid juhte ja neid tasandeid. Eks me juba korraldasime nii, et ka selle viimase paari aasta jooksul kaadrivahetused kui noh, sisuliselt ei toimunud, mõni lahkumine küll toimus ja võibolla ütlekski üks jah, peamehanik lahkus. Võibolla ütlekski nii, et jälgida veel eelmise küsimuse juures, jälgima, et töötajatel oleks usk tulevikku, et tihti tekib ka nii, et konkurentid hakkavad värbama juhte, juhtide alluvaid, minu alluvaid hakkavad värbama selle mõttega, et kuule tule üle, nii kui nii kõik muutub, nii kui nii uus juht teeb puhta töö. Täna on kõige üks teravamaid probleem, on ju kaadri probleem, inimeste juhtide probleem ja sellepärast on ka minul põhimõtte, et üks on, et hoia oma juhte. Või oma töötajad.
Ja suutsite siis kaotada ainult ühe juhi?
See oli paar aastat tagasi, jah. ühe esimese teise katse ajal, kui me proovisime firma juhtimist muuta, juhi kohalt tagasi astuda, siis kahjuks juhtus nii, et inimene läks ära, kuna tuleviku tal oli ebaselge.
Aga vaatame, kuna sellel tehingu eel on veel nii palju protsesse, mida lahata, siis vaatame veel korra neid. Ma tean, et põllumajandusettevõtte müügil ja ka muudes protsessides mängib suurt rolli aastaaeg, et millal seda tehakse, sest kui on ooajalised tööd nagu viljakoristus, siis ei pruugi nende müügiteemadega tegelemiseks aega jääda. Et kui palju ja kas teie aastaajaga arvestasite selle müügitehingu puhul?
No kuna see protsess oli antud juhul päris pikk, siis ega väga lõpuks ei arvestanud, et me tegelesime päris pikalt siin lõpuks ka selle tehingu finanseerimisega või me ei saa nüüd öelda, et me tegelesime, pigem tegeles sellega, et selle ostja pool, et sisuliselt see kokkuleppe ja tehingu selline lõpule viimise periood tegelikult algas juba aasta algusest mingis mõttes võib öelda. Ja selle tõttu said mingid asjad siin varasemalt lukku löödud ja selle tõttu see tehingu nagu lõpule viimine enam oluliselt aastaaegadest või sellest mõjutatud ei olnud. Aga kui minna selliseid põllumajandustehinguid nagu arvestada, siis ilmselgelt põllumajandus on hästi sesoonne, eks ole, et sisuliselt tegelikult me saamegi rääkida ainult aasta tulemustest. Et seal poole aasta pealt, kui veel kõik vili ja söödad on maas, me ju mingit tulemusi vahepeal üle vaadata ei saa ja sisuliselt need mingit oluliselt midagi ka ei näita, ehk tegelikusest tuleb alati põllumajanduse tehingute puhul sellega arvestada, et sisuliselt me teeme tehinguid eelmise aasta tulemuste pinnalt ja kui me võime ka vahepeal küll igasuguseid vahebilansse ja asju teha, siis tegelikuses see kirjeldab meile ainult seda, mida ja kui palju on maha pandud, aga mitte seda, kas ja kui palju sealt välja tuleb.
No, lisaks omal poolt, et õige aeg, kui põllumajandust omanike ringi teha muutusi, siis kindlasti ilissügisel oleks aeg seda alustada ja siis võib jõuda, võib-olla kõige paremal juhul ja jaanipäevaks jõuda ühele tulemusini ja võtta siis aluseks selle antud aastavahetuse tulemused.
Nüüd küsimus Tõnule, kui raske on oma igapäevase töö kõrvalt samal ajal jätkates igapäevast tööd tegeleda siis nende müügiteemadega? Et kas selleks tuli võtta eraldi inimene või võttiski siin raskuse Trinity?
Eks Trinity, kogu juriidiline pool oli Trinity peal ja loomulikult oli, aga võib-olla kõige raskem oli endal selline psühholoogiline pool, et harjuda mõttega, et enam ei pea omikul tööle, et minema ei pea üles tõusma selleks, et olla kella poole kaheksaks, kolmveerand kaheksaks töö juures. Seda sama teed ju selle 31 aasta jooksul kodunt, ma olen ikka tuhandeid kordi sõitnud. Ja eks see muidugi teeb. On selline emotsionaalne koht, et loobuda kõigest sellest, aga tuleb osata lahti lasta ja tuleb osata õigel ajal loobuda, on ju küll näiteid, kus jäädakse hiljaks selle loobumisega ja siis on muidugi tagajärjed kurvad.
Võib jääda hiljaks ja võib tekida tõesti selline emotsionaalne hetk, et ei tahagi loobuda, millised näiteid Trinityl on tuua veel?
No meie juurde ikkagi jõuavad need, kes on nagu teinud müügi otsuseks ole, aga ilmselgelt on olnud ka meil selliseid tehinguid, kus oma kalli vanema või abikaasa elutööd peavad müüma lapsed või abikaasa. Ja tollel hetkel tegelikkuses on tihti veel keerulisem kogu see juhtkonna teema. Et tegelikkuses, kui Tõnu on õnneks hea tervise juures ja saab oma ettevõtet, et müügiks ette valmistada ja üle anda, aga kui me olemegi sellises olukorras ja sellised tehingud on meil ka tõesti olnud, kus seda peavad tegema pärijad. Ostja jaoks üks esimesi küsimusi on see, et mida ma üle võtan ja mis tasemel see on ja kes seda juhib, eks ole, et siis ilmselgelt on väga palju probleeme seoses sellega, et esiteks need pärijad ei pruugi ka teada selle ettevõtte kohta väga palju, selle ettevõtte sisu kohta ja kuna nagu me siin ka iluti rääksime, siis tehing kindlasti selline suure ettevõtte müük kindlasti ei ole selline päeva või nädalaga või ka kuudega tehtav tehing. Me tavaliselt ikkagi räägime, minimaalne aeg on selline pool aastat, et siis kindlasti see arutelu oma peres ära teha, et kas pereettevõtte puhul või siis sellise ühe inimese juhtimisest väga tugevalt kinni olev ettevõtte, et kas tasub kindlasti läbi rääkida ja läbi mõelda see, et kuhu edasi, mida edasi teha ja noh, siin on ka erinevaid nõustajad võimalik kaasata, seal hulgas me ise, kes me oleme tõesti sellised tehingud päris palju teinud.
Tõnu, kas see välise abi kaasamine oli algusest peale vältimatu või proovisite alguses ise hakata ettevõtte müügiga tegelema?
Jah, ühe korra alguses olen proovinud üksinda sellega hakkama saada, aga see ei soovita seda üldse, et see on ikka nii tume ja pime maa ja paraku on sellises suures äris on kõige raskem on selgeks saada, kes on tõeline ostja, kes tõeliselt tahab ettevõtet edasi viia, kes on nii sama uvitundja ja infokoguja.
Ma saan aru, et selleks tulebki teha eelnevalt erinevaid auditeid. Me oleme siin varasemates Trinity saadetes rääkinud õiguslikest audititest, majanduslikest audititest. Millega teie Raikule Farmeri puhul tegelesite?
No antud juhul me tegime sellise, minu sellem on see üks sellised ettevalmistus osasid kindlasti ongi see õiguslik auditi ettevalmistamine, et tihti on niimoodi, et noh, selliste nii-öelda, võib-olla ma ütlen natuke halvasti, aga kaarnate hulk, kes teadaolevalt müügis oleva ettevõtte ümber keerleb ja kes on nagu natuke on huvitatud, aga lõpeks võib öelda, et vahest tahavad ka lihtsalt ettevõtet nagu odava hinnaga kätte saada, et nende hulk on alati, neid on, eks ole. Ja kogemus ütleb seda, et ega kui neid nagu üksteise vastu välja mängida ei saa, siis hakkavad nende tehingu tingimused ja hinnad kohe muutuma. Ja teistpidi on hästi klassikaline selline, et kui ma ettevõtet lähen ostma, siis ma tahan ju aru saada, mis seal sees on, mis see sisu on. Ehk siis selline dokumentidega tutvumine on väga tavapärane protsess ja noh, siin me olemegi juba enne seda, kui see müügi info või see üldse välja läheb, siis me oleme nendest tehingutest teinud sellise auditi ettevalmistuse, ehk siis kogunud kokku kõik vajalikud dokumendid, mida tavapäraselt ostjad selle ettevõtte kohta vaadata tahavad, mida nad teada tahavad, pannud selle materjali kokku just selleks, et ei tekiks sellist efekti, kus juba on huvilised nagu uksed, aga ja siis tuleb öelda neile, et vabandust, meil nüüd näeb kuu või kaks või kolm selleks, et see materjal kokku saada, mis kindlasti hakkab nende huvi nagu mõjutama. Ehk siis esimene ots oli see, et me panime need auditi dokumentid kokku, vaatasime nad ise kergelt läbi, andsime seal mingisuguseid soovitusi, mida veel tuleks nagu juurde teha, mingid dokumentid. Ja noh, siia juurde kindlasti ka kogu see sama nagu ettevõtte sisene dokumentatsioon ja müügiga seotud dokumentatsioon, et noh, alati on otsuse koht, mis saab teistest osanikest, mis nendega teha, samad töötajad, kellest Tõnu rääkis, et selliste tehingute puhul on vahest mõistlik ka kuidagi need töötajad või tippjuhid, eriti kui näiteks müüja ei ole enam igapäevaselt tippjuhtimisega seotud, siis on täiesti tavapärane ka see, et me oleme tippjuhte kuidagi ära motiveerinud tehinguga. Ehk et üks ostja tingimusi tihti on ka see, et keegi juht peab mingisuguse aja pärast tehingut veel jätkama seal ettevõttes. Et noh, sellisel juhul samamoodi, et see juhtimine kogu selle tehingu väga-väga segase keerulise aja jooksul ettevõttes toimima jääks. Et selliseid kokkuleppeid ka ilmselgelt oskame aidata teha.
Tõnu, te mainisite, et seal enne tehingut võib olla raske aru saada, et kes on päris ostja ja kes ei ole. Mis on need ärisaladuse kategooriad näiteks põllumajandusettevõtte puhul, mida konkurendid võivad tahta teada saada?
No üks on, mis põllumajandusettevõtteid alati huvitab, kuna põllumajandustootmise alus on maa ja kindlasti huvitab potentsiaalseid ostjaid suhe maaga, kui palju on omanduses olevat maad, kui palju on potentsiaalsed maad, mida on võimalik juurde saada, on siis riigi poolt kasutusvaldus või rendilt olevad maad, kui pikad on rendilepingud, kui lojaalsed on rentnikud, kui lojaalsed nad oleksid uue omaniku suhtes. Need probleemid tuleks ka uue potentsiaalse omanikuni viia ja see on võib-olla üks põllumajanduses põhilisi aluseid ja muidugi praegusel ajal ka veel tööjõud, alates juhtidest ja lõpetades rea töötajatega, kuidas me oleme varustatud, kas meil on tööjõupuudust ja kuidas me oleme need lahendanud ja samuti siis on suhe pankadega, kreditoridega. Et kui, ja võib-olla veel üks küsimus, mis õhku praegu mõeldes, et ega ei ole, nagu ma juba mainisin, ega ei ole mingit pooleli olevaid vaidlusi, kohtuprotsesse, mingit inspektsioonidega, mingit arusaamatusi, mida siis uus juht peaks või uus, noh, praktiliselt juht, mida ta peaks üle võtma. Ja kindlasti üks teema, mis oli ka meil üleval, soovitakse sageli, et vana juht koolitaks uue juhi, kui soovib lahkuda, et vana juht koolitaks uue juhi välja ja minu puhul ka võib-olla määravaks mõnegi potentsiaalse ostja puhul ja potentsiaalse tulevuse juhi puhul oli see, et sooviti minu jätkamist natuke liiga pikaks ajaks. Ma olin endale seadnud, et ma lahkun koos enamusosaluse üleandmisega ja ka lahkun juhi kohalt ja sooviti siin isegi kuni 3 aastaks, et ma jätkaks 3 aastat veel, see mulle ei sobinud ja see oli ka üks põhjus, miks ta Meelise kätte läks, et Meelisegal ei olnud sellised tingimusi, et Meelis saan aidata paraleelselt, me oleme enne koostööd pikalt teinud ja jätkame edasi.
Jätkame veel tehinguteemadele, siis hakkame rääkima sellest üleandmise osast. Milliseid maksualaseid küsimusi selle omanikuvahetuse ja ümberstruktureerimisega kaasnes?
No ma siin räägiks natukene, ehk natukene üldistades sarnaste tehingute puhul, et alati on hästi palju küsimusi, noh, tihti selliste tehingute puhul tekib erinevaid maksualaseid küsimusi, noh, näiteks on ettevõtetes rohkelt erinevaid varasid, mida enne tehingut on vaja kuidagi jaotada. Tihti sellistes tehingutes jääb mingeid varasid müüjale näiteks, mida on seal juba enne tehingut sisuliselt vaja hakata jaotama. Siis ettevõttest näiteks välja tõsta kusagile kõrvale, et see on üks asi, antud juhul seda ei olnud, aga tihti on ka küsimus on selles, et inimesed on eraisikuna, eks ole, ettevõtete osanikud, mis tähendab seda, et isegi kui nad tegelikkuses sooviksid seda vara tulevikus, seda raha, mis neile müügist tekib tulevikus jätkuvalt kasutada äriettevõtluses ja seda investeerida, siis noh, on küsimus, kas ja kuidas nad peavad selle pealt tulumaksu maksma. Et standardis ju eraisikud ettevõtte müügil maksavad siis hinna pealt tulumaksu, et noh, see on üks selline küsimuse koht, et kas saab kuidagi midagi teha, noh, pigem on selline asi, millega siis tuleks nagu väga pikalt ette mõelda ja sellega tegeleda, kui seal midagi on võimalik teha. Ja noh, tegelikult samamoodi maksundusküsimused seal ettevõttes ees, et maksundus alati on ostjate poolt läbi viidav auditi üks väga olulisi küsimusi. Ja tihti, kui me räägime siin lepingus antavatest kinnitutustest ja lepingute sisudest, siis samamoodi, et see, kui maksudega ettevõttes midagi on valesti või midagi on, tekivad mingid küsimused, siis see on koht, kus siis müüja peab need asju korda tegema tihti sellistes tehingutes.
Lisaks enda poolt, et mis Trinitiga oli, on ka see, et tihti tulevased omanikud tahavad saada sellist tagasipööratavat jõudu või õigust, et kui nad avastavad aasta või kahe jooksul mingis probleeme, mis toovad kaasa ettevõttele kulutusi tagantjärgi, siis tihti tahetakse, et selle kulutusi kannaks endine juht, et antud juhul meil ka seda Meelise puhul sellist probleeme ei tekkinud üles, et tagantjärgi mingi puuduse avastamise puhul, et veel vastutaks aasta või kaks senine ettevõtte juht selle tekinud probleemi lahendamise eest.
Mis see probleem võib olla? Ma olen liiga niiske.
Noh, võib olla ka näiteks keskkonnaalased probleemid leitakse kuskilt, mingi reostus on, tuletirje on, mingi tööinspektsiooni alased probleemid, tervise töötajate tervisega probleemid, töövaidlused, töölepingute koostamised, maksmata hüvitised, kui alati saab ju kaevata ja kas siis vana juht vastutab selle eest, kui on tekkinud juriidilised sellised nüansid, et need on sellised, noh, Siim oskab paremini vastata nendele probleemidele.
Jah, hästi, hästi tavapärane on ju see, et sellistes tehingutes antakse rohkelt erinevaid kinnitusi, noh, alates sellest, et kõik maailma aruanded, mida kunagi on koostatud, on õige, et kuni siis tõesti keskkonnaõigus, maksundus, sama see, et ei ole erinevaid vaidlusi, ei ole täitmata ettekirjutusi, noh, kõik sellised küsimused on need, mis on sellistes tehingutes vaja läbi arutada ja noh, selle koha pealt on hästi positiivne alati ja miks ma tegelikult alati soovitan, et ühtpidi, kui eks ole, klient tuleb, tahab oma ettevõtet müüa, siis alati on see tunne, et miks ma nüüd pean seda auditi materjali kokku panema ja miks ma pean selle peale aega raiskama ja noh, lisaks ega ma väga ju ei taha ka, et see ostja nüüd loeb ja teada saab kõike, mis mul siin ettevõtte sees on, eks ole, enne. Aga minu sõnum on siin alati see, et tegelikult on müüja huvi, et ostja võimalikult palju teaks. Sellepärast, et mida rohkem ostja selle ostu hetkel teab, seda vähem müüja hiljem vastutab. Ehk noh, kui me ostame autot ja meil öeldakse auto kohta, et näete, siin kummid on tühjad ja mootor võtab õli, siis noh, see info on nii-öelda müüjale või tähendab ostjale siis avalikustatud ja ostja selle pinnab mingid nõudid esitada ei saa, versus kui me müüme seda kui täiesti uut autot, millel on kõik hästi ja korras, siis ju saab müüa ja tegelikult ettevõtetega on see hästi samamoodi, et müüja huvi tegelikult ostjale võimalikult palju avaldada ja võimalikult palju ära näidata on täitsa arvestatav.
Kes tahab probleeme leida, see leiab.
Eks igal ettevõttel on oma pahupool ja kõik ei lähe ju alati kavandatud ja kõik ja on ka ebaõnnestumisi ettevõtluses ja tuleb nagu sellest valejäbist üle olla ja potentsiaalselt kindlamat ostjat tutvustada ka nende ebaõnnestumistega.
Aga veel tulles tagasi selle juurde, et just nimelt kõik tuleb panna kirja sellesse õigusauditisse ja teistesse dokumentidesse, et siis rääkisime enne nendest pahatahtlikest ostjatest, et siis ühtäkki, kui nad ilmutavad ostu või on kõik see info neile kätte saadav. Milliseid konfidentsiaalsuslepinguid te selle tehingu eel sõlmisite?
No, ma ei tea, võibolla see sõna pahatahtlik ostja on nagu noh, natukene nagu karmilt öeldud selles mõttes, et noh, pigem ongi iga ostja huvi on saada asi, eks ole, mingis mõttes võimalikult odavalt kätte, aga noh, ilmselgelt erinevate ostjate huvi on erinev ja plaanid, et noh, siin oli ka selline hästi standardpakett, et kui me ikkagi laseme teise ettevõtja juurde nagu sellistele ettevõtte sisudokumentidele, lepingutele, kõigele sellisele, siis on täiesti klassikaline selline konfidentsiaalsus kokkulepete sõlmimine, et siin ka oleme seda teinud ka mitmes astmeseks ole, et üks on see, kui anda selline üldisem infopakett või üldisem ülevaade ettevõttest, mis juba võib sisaldada, noh, näiteks nagu Tõni ja Tõnu enne välja tõi, siis mingit rendilepingute nimekirja või rendile andjate infot, et siis see on üks tase ja noh, teine tase on see siis, kui juba tõesti nendele õigusliku auditi dokumentidele kedagi ligi lasta.
Räägime lineaarselt, me rääkisime, et on läbirääkimised, kohtumised, dokumentide vormistamised, auditite koostamised ja Tõnu ütlesite, et ideaalne oleks sügisel alustada müüki ja jaanipäevaks valmis olla, aga ometi rääkisime, et teil läks 2-3 aastat. Kui mitu kohtumist siis selle ühe ettevõtte müügi jaoks vaja läheb? Kui palju teil oli?
Oma vahel või
kõik kohtumised kokku.
Oi. No 100 on vist palju ütelda, aga kümneid ja kümneid oli kohtumisi. Ütleks veel, et eks iga endine juht ja kes on aastakümneid juhtinud, on firmat arendanud. Võibolla minu õnn oli see, et ma leidsin uue omaniku, uue juhi, kes jätkab seda teemat. On ju, oli ka potentsiaalseid tulevikujuhte ja omanike, kes olid valmis viima tootmise kokku saama ühe suure ettevõtte, viima see 1300 lehma, mis Raikülal on, viima selle kuskile mõjale ja ehitama võimsa väga efektiivse kaasaegse piimafarmi ja vot seda ei oleks tahtnud näha, et mu elutöö ära kaob sealt ja jääb 45 asemel 5 inimest tööle jääb sinna ja see oli üks põhjus, miks ka osa minu silmis osa ostjad ei, ja potentsiaalseid juhte ei kandideerinud minu soovide kohaselt ja miks see venis see müügiprotsess.
Kas see oli ka müügil üks tingimus, et see peab jääma sinna?
Ei, seda on raske sellist tingimust ette panna, ei olnud, ametlikult ei olnud, aga ise ma soovisin, et jätkuks see, mis ma olen eluaeg teinud, et see jätkuks Raikülas ja täna ta nii läheb.
Veel korra nende kohtumiste kohta, see müügiperiood langes ühiskondlikult väga raskes aega, oli siin koronakriis ja endiselt natukene ka on, tegite ka virtuaalkohtumisi?
Ja ikka.
Mis nende puhul oli teistmoodi mingid nüansse?
No ikka oli selles mõttes, et alati nende läbirääkimiste pidamine virtuaalselt oli no, piisavalt palju keerulisem aru saada, mis see inimese mõte on, mis see osti mõte on ja noh, siin lõppu aega ka erinevate pankadega ja sellised suhtlemised said siin osaliselt virtuaalselt tehtud, et ikka on keerulisem. Ja noh, võibolla kommenteeriks seda perioodi, et natukene, et farmeri puhul sai ka läbi viidud selline nii-öelda esmane enampakkumine või esmane ostja otsimine meie poolt, Triniti poolt siis kus võtsime selliseid, tegime sellise infopaketi ja selle põhjal võtsime selliseid, uurisime ja nii-öelda kompasime ostjate huvi, mis lõpus mõneti sai ka selle nii-öelda meelisega kokku lepitud hinna aluseks, et meelis alguses peale mingil määral oma huvi üles näitas, aga selleks, et kindel olla, selleks, et teada, et see hind, millega nüüd tehingusse minna, on õige hind ja mis selle asja väärtus on, oli see protsess väga vajalik.
Millist infot veel ostjate kohta kogusite, et üks asi, millise hinnaga ta on nõus ostma, millised on tema kavatsused, plaanid, mis veel?
Aga ka sellised põhilised müügitingimused, et nii-öelda, et mis on need tingimused, mida nad tahavad, Tõnu tõi väga selgelt välja selle, et üks suur küsimus on see, et kui kaua praegune juhtomanik peab jätkuma, mis plaanid on personaliga, et sellised asjad, et noh, lisaks eks ole üks asi on see, et nad tegid sellise kirjaliku pakkumise, teine teema seal kõrval oli ka selline suhtlus nendega, mille põhjal sai ka päris palju teada.
Üks lisaks siia, mida mina kasutasin, lubasin potentsiaalsetel juhtidel, ostjatel kohtuda oma võtmeisikutega ilma sellist neljas ilma juttu ajada. Raske öelda tagantjärge, kas see oli õige, aga ma arvan, et see oli õige. Muidugi pärast hiljem tuli välja, et sellises neljas ilma vestlustes oli nii head kui halba ettevõtte jaoks, aga ühtlasi sain ka mina teada, kui läbi nende oma potentsiaalsete ostjate puhul, millised on nende kavatsused reaalselt.
See on alati hästi suur küsimus ka selliste tehingute puhul, et kui palju sellest protsessist üldse koha peal rääkida. Et ilmselgelt, kui see selline osti otsimine on natukene suurem, siis noh, nii-öelda natukene avalikum siis, ja noh, samas kui ka osanike on rohkem, kes näiteks müüa tahavad, siis on väga raske seda koha peal saladuses hoida. Aga kui näiteks ongi tegemist ainuosalusega, siis tihti on müüjate sooviks seda protsessi juba võimalikult kaua saladuses hoida, mis ka tähendab seda, et koha peal nende juhtidega rääkimine või ostja poolt koha peal tutvumine on oluliselt keerulisem. Et see on ka alati üks asi, mis seal tehingu alustuses ja seal ettevalmistuse perioodis tuleb hästi läbi mõelda. Sellepärast, et noh, tahes tahtmata, kui käib mingisugune müügiprotsess, siis see tekitab töötajates ebakindlust ja kui töötajates on ebakindlus, siis võivad kannatada töötulemused, aga mis veel hullem, võivad töötajad ka ära minna.
Kuidas teil oli, mis järjekorrast te teavetasite töötajaid, juhte ja osanike müügiplaanidest?
No siis sai teavitada, kui juba olid konkreetsed potentsiaalsed ostjad ja juhi kandidaadid, no mingi kava oli konkreetselt juba olemas, siis sai teavitada, jah. Et see protsess tuleb ja veel ütleks võib-olla ostjatele lisaks tagasi vaatavalt ütleks veel, et ega osa ostjaid, üks oli see, et tahavad, et juht alles jääks ja juhtima, teine pool osa oli neid, kes soovivad ainult ettevõttes enamusosalust 51% kätte saada ja kuna Raikülas on rohkem osanike, siis paratamatult osa oli neid, kes tahavad 100%, aga kõik osanikud Raikülas ei olnud valmis oma osalusest loobuma, tahavad edasi ettevõttes olla osanikena ja antud juhul Meelise puhul jäi selline kirikesed küla variant, et need, kes saavad, on edasi ja järgjärgult ostetakse need välja, kes soovivad loobuda. Et see on praegu ka kõige parem lahendus. Aga see on üks probleem ettevõtte müümisel, et mis saab teistest osanikest. Ja sel juhul, kui nad kõik ei soovi sugugi loobuda, kõik ei soovi oma osast üle anda uuele omanikule, siis ei ole erilist vahet, kas olla 67% või 97% ettevõtte juhtimisel juriidiliselt. Vahet ei ole, kui ei saa 100%, siis tekib probleem. Et ei teki, et ettevõtet ei tahetagi nii sellis ulatuses ja ka minule tehti ettepanekud, et miks ma üldse kõigest loobun, et aitab mingi osa, siis nad saavad 51 kätte ja rohkem ei olegi vaja.
Eks siis praegusel juhul jäid sinna ka teisi osanike alles?
Jah.
Kuidas kulges tegevuse üleandmine Meelisele, uuele juhile? Kulgeb siia maani?
Ei, ta nüüd on juba üle, aga eks ta ikka selline, noh, kuu aega võib-olla läks, kui järgjärgult need asjad üle sai antud.
Selline töövari hommikust õhtuni?
Ei, Meelise puhul, kuna ta oli nõukogu liige ja kuna me oleme väga tihedalt juba aastaid koostööd teinud, ei, seda ei olnud, aga tema tutvustamine erinevat probleemidega oli eelkõige loomakasvatuse puhul. Meelis on tugev teraviljakasvataja ja loomakasvatusega vähem puutunud lehmadega piimatootmisega. Ja võt need piimatootmise probleemid, mis on, neid sai järgjärgult talle toodud ette alates ratsioonidest, loomadest, tõuaretusest.
Kas pankadega oli ka mingid probleeme?
Antud juhul õnneks saime kõikidelt pankadelt nõusolekut selle tehingu tegemiseks ja niimoodi sai tehtud ilmselgelt selleks, et tehing saaks läbi viidud, oli vaja pankade nõusolekud, eks ole, et tihti kui ettevõtted on võtnud pankadest laenu, siis need lepingud sisaldavad ka sellised klausleid, kus on vajalik siis panga nõusolek tehingu tegemiseks, et antud juhul me need nõusolekud ka saime, sai kõikide pankadega suheldud, aga noh, see on ka üks asi, millega kindlasti selliste tehingute puhul tuleb arvestada, et pankadel on oma huvid mängus ja kui lepingus on kirjas, et panga nõusolekut on vaja selle tehingu tegemiseks, siis sellega võib tekkida probleeme.
Hakkame saadet kokku tambama. Kui vaatame tagasi kogu sellele tehingu ettevalmistamisele ja protsessidele, siis kas te kumbki teeksite midagi teisiti?
Arvan, et nüüd olen selle protsessi läbiviimiseks nii palju targem, et oskan lühem ajaga selle läbi viia. Muidugi mitte siin kolmveerand aastat läheb ikka aega, aga mitte ei lähe 2-3 aastat ja olen targem, kuidas ettevõtet ettevalmistada, olen targem, kuidas töötajateni viia tekivaid probleeme, kuidas töötajaid motiveerida edasi töötama, aga teisiti midagi, ei ütleks, et midagi väga valesti oleks olnud.
Jah, et nagu ma enne ütlesin, et iga tehing on erinev ja kunagi ei lähe asjad täpselt nii nagu planeeritud, et ma saan arvan, et ma saan samamoodi öelda, et iga tehing, mida ma olen teinud ja kindlasti ka see sama Raikula tehing oli selline, kus sai päris palju õpitud ja päris palju nii-öelda kõrva taha pandud, mida on järgmistes tehingutes võimalik natuke teistmoodi teha või natukene selles mõttes isegi kui mitte teistmoodi teha, siis selliselt teha, et see tulemus tuleks natukene kiiremini.
Tõnu, ettevõtte on müüdud ja ohjad üle antud. Milline on lõppemotsioon?
Nüüd arjun ära juba. Hea meel, kui läheb edasi. Jälle, nagu ma korra ütlesin, et ei ole nii, et pärast mind tulgu veeuputus. Mul on hea meel, kui mu tööd mis ma olen 30 aastat teinud, et seda jätkatakse. Ja eesmärgid on samad, selle üle on hea meel, et nii läheb.
Kuidas vedate auga välja teenitud pensionipõlve?
Siin ütleks kunagi oma ühe eelkäija tänaseks manale mehe ütlemist, kui tema jäi pensionile, siis ta ütles mulle, et ma nüüd vaatan tagant järgi, et ma tõesti ei tea, kus mul oli see aeg veel tööl käia. Ütleks samamoodi, nii palju asju on teha, nii palju, tihti on nii, et õhtul ei jõua isegi Aktuaalse kaamera ajaks vaatada, no nüüd läheb pimedamaks, siis juba jõuab, ei jõua teha. Ja võibolla ütleks isiklikus plaanis, et mul on 3 last ja kui nemad kasvasid, eks see kõik oli abikaasa õlgudel, see nende kasvatamine. Nüüd 8 lapselapse puhul sooviks olla parem vanaisa, kui suutsin olla isa.
Aitäh oma kogemuse jagamise eest, Raikküla Farmeri pikaajaline juht ja oma elutöö müünud Tõnu Rahula.
Aitäh.
Saates oli veel külas Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu. Aitäh ka teile.
Aitäh.
See oli saade Triniti eetris ja uus saade on eetris juba jälle ülejärgmisel nädalal. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Kuulmiseni.
Triniti eetris. Äripäeva raadio.